Tačno je 9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
I ja.
I ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Tema današnje emisije se tiče lečenja povreda mozga, i to ne onih koje su praćene komom, oni koje su beznadežne i slične, već oni koji se računaju u blage povrede, ali koje su praćene nekad neočekivano velikim komplikacijama. Nastojili smo temu da li je lečenje blage povrede mozga koje nazivamo komocijama moguće u hiperbaričnoj komori u kojoj je kiseonik pod povišenim pritiskom i kao takav pomaže mozgu da se oporavi od zadobljene povrede, i to tako što dovodi do povećanja broja mladih krvnih sudova tek stvorenih i nervnih produžetaka. Da bismo tu komplikovanu situaciju objasnili, zamolili smo eksperte iz te oblasti da nam pomognu, a to je primarius dr. Miodrag Živković, koji je inače naš poznati specijalista za podvodnu, pomorsku i hiperbaričnu medicinu, i doktor Jane Arsov, koji je specijalista neurohirurg, koji je u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije i koji je između ostalog i šef jedinice za intenzivnu negu koja nosi naziv A u našem centru za traumatologiju Kliničkog centra Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I dobro.
Dobro jutro.
Dobro došli.
Hvala.
Pa evo, svi mi znamo, čak i u javnosti se zna, kaže, on je imao komociju mozga, to nije ništa. Međutim, to je daleko od istine. Komocija mozga jeste u grupi blagih povreda, međutim, ispostavilo se da od tih blagih povreda, kojih ima 2 miliona godišnje otprilike na svetskom nivou, 5% ima komplikacije koje se mogu javiti čak i posle 5 godina, a koje se sastoje u poremeću misaonih sposobnosti i normalnog načina života. Doktor Arsov, vi se eto bavite neurotraumatologijom između ostalog, to je vaše stvari polje interesovanja, vodite i tu intenzivnu jedinicu gde je mnogo teških bolesnika koji nekad ne uspevaju da prežive. Svakodnevno radite sa različitim tipovima povreda. Da li bi vi nama mogli da kažete kakva je otprilike frekvencija kod vas u urgentnom centru na neurohirurgiji povređenih bolesnika?
Pa, nažalost, broj pacijenata koji dožive kraniocerebralnu povredu se iz godine u godinu povećava. Najveći uzrok tome je, nažalost, saobraćajni traumatizam. Brojke umeju da budu varljive, ali u svakom slučaju kada se one na neki način ukrste, recimo kraniocerebralna povreda bi učestvovala sa 1 do 2 promila uopšte u nekom opštem oboljevanju populacije. Međutim, ono što je tragično, to je što politraumatizam ili teške kraniocerebralne povrede su vodeći uzrok smrtnosti u populaciji do 45 godina. Tako da, nažalost, i sa napretkom medicine koja nam je omogućila u posljednjih 15-20 godina da na neki način uspešnije lečimo te pacijente i brojke tih povređenih pacijenata su sve veće i veće. Ne prođe dan u urgentnom centru da se u našoj neurohiruškoj ambulanti ne pojavi oko 100 pacijenata koji su pretrpeli neku vrstu
svakoga
povrede,
dana. Je.
Svakoga dana, tako je, od najlakših pa do najtežih povreda.
Da vas nešto zapitam sada, kažete od najlakših pa do najtežih. Šta je po definiciji komocija mozga koja spada u lake povrede?
Pa i tu se nažalost još uvek lome koplja, jer napretkom medicine se otkrivaju i neki od strukturnih razloga komocije mozga, ali da kažemo u nekom medicinskom smislu komociju mozga bismo mogli definisati kao jedan funkcionalni poremećaj.
Dobro.
Kod funkcije mozga, a i ona sama može biti u zavisnosti od toga koji su simptomi okarakterisana kao blaža, srednja ili teža komocija
mozga.
A ipak
i tu
mozga.
Postoje ta klasifikacija.
Tako je. I što vreme više prolazi, to je koplja se lome oko toga kako ćemo u krajnjoj liniji u sudskom delu definisati samu komociju mozga. Ona se je ranije klasifikovala kao laka telesna povreda, međutim ono što ste u uvodnom izlaganju pomenuli, čak i kod tih pacijenata u nekom procentu od 0,4 pa čak i do 10% se mogu javiti komplikacije u smislu nekih produženih glavobolja, u smislu čak i poremećaja u nekim psihološkim funkcijama nakon povrede, tako da sa velikom pažnjom se treba posvetiti tim takozvanim lakšim povredama mozga, odnosno komociji mozga, jer komplikacije za pacijenta mogu da budu veoma neprijatne.
A ovo je interesantno pitanje, ja sam pripremajući za ovu emisiju malo prelistavao literaturu koja ima, to je planina čitava literature o povredama glave i onda postoji kao neko pravilo da komociju mozga postavljate dijagnozu zvaničnu ukoliko je postojao gubitak svesti koji je kratkotrajan bio i malo poremećaj pamćenja. Da li je po novom shvatanju potrebno da bude gubitak svesti registrovan i da li je potrebno da se u tom trenutku kada vi pregledate bolesnika vidi da je njegov kognitivni sistem također, da li on ima problem sa pamćenjem, da li može da se seti šta se to dogodilo ili može da bude bez tih simptoma, da ipak bude to što ste vi
malo što ste rekli, vidite, čak kod tog koji sad nazivamo u nekim podklasifikacijama komocije mozga, kod blage komocije mozga koju smo rekli na početku, tu je svest pacijenta očuvana, ali je došlo do neke privremene disfunkcije u neurološkom statusu. Čak i kod srednje teške komocije mozga je stanje svesti očuvano, ali se javljaju poremećaji u smislu amnezije za sam događaj i neki simptomi koje neki put i ne povezujemo sa samom povredom mozga. Tako da, nažalost,
šarolika
je slika, jeste, i treba biti oprezan prilikom pregleda tih pacijenata, jer gledajući statistiku, samo 1% pacijenata koji su pretrpeli, da kažemo, tu lakšu povredu mozga se javi na pregled kod neurohirurga i često njihovi simptomi prođu nezapažano, a onda neke komplikacije, tako je, onda ih je neki put teško lečiti.
A primjer, Živković, vi ste čovjek koji se godinama bavi jednom prilično atraktivnom disciplinom. Kad meni kažete da je vaše višegodišnje interesovanje bilo podvodna medicina, ja to, slušajte, to za mene tako deluje romantično, ja odmah pomislim na Žil Verna, kapetan Nemo. Da nam kažete kako stoji situacija, pošto je kiseonik nešto što je vaše polje delovanja i interesovanja. To je suština
života.
Da nam kažete o tom kiseoniku i kako se on metaboliše i kako on na nivou centralnog nervnog sistema ima potrošnju. Šta se tu događa? Da. Ispod vode, iznad vode i iznad naše atmosfere u stratosferi.
Pa evo, pošto je tema povrede mozga, do duše lagane povrede mozga, ali je povreda mozga. Zamislite vi jedan organ koji je toliko složen da mi još ne možemo da shvatimo kako funkcioniše, koji je tako dobro mehanički zaštićen u lobanji glave, koji je okružen jednim vodenim slojem da bi što više i lakše mogao da podnese povredu i udarac, i ovaj organ kome u suštini za tu složenu funkciju, za sve ono što radi, a radi sve što je naš život, potreban samo šećer i kiseonik. To je, recimo, pokazatelj koliko je jednom takvom složenom organu potreban kiseonik i koliko jedan takav složeni organ ne može da podnosi i da trpi nedostatak kiseonika. Doduše i nedostatak šećera, normalno. Ali, i koliko je on veliki potrošač, praktično mozak u kontinuitetu troši 20% kiseonika koji mi udahnemo i koji ide u naš metabolizam. Znači 20% troši mozak, a sve ostalo, ostali deo tela. To je suština kiseonika. U metaboličkom smislu, ja volim da pričam kako je te 1774. godine otkriven kiseonik, kako ga otkrio Priskli, kako nije znao šta je otkrio, ali znao je da je nešto otkrio, kako je par godina kasnije Lavoisier shvatio da je to oksigen, da je to gaz života, i tako ga nazvao. I od tada počinje interesovanje oko kiseonika i počinje medicinska primjena, koja je u zavisnosti sa tehnološkim razvojem se tako i primjenjivala. Znači, metabolički sada gledano, mi znamo da kiseonik ima jednu suštinsku ulogu, a to je da na metaboličkom lancu, na završnom delu, na kaskadi, respiratornoj kaskadi, ono što mi kažemo unutrašnje ćelijsko disanje, ima tu ulogu da na sebe primi vodonikov jon, koji je vrlo agresivan i vrlo štetan za samu ćeliju, koji treba da stvori vodu. U spajanju vodonika i kiseonika oslobađa se toplota, znači tu je izvorište, to su male baterije koje stvaraju u mitohondriji, koje stvaraju i toplotu koja održava našu toplotu, znači da zaštiti i da omogući da se iz glukoze dobije 38 molekula adenozin trifosfata. Bez kiseonika mi iz glukoze možemo da dobijemo 2 molekula.
Samo da vas izvinite, pošto ste sada rekli to što bi rekli adenozin trifosfat, pa to treba prvo čovjek da naučne da izgovori, a onda da shvati šta je. Hoćete vi da kažete našim slušalcima, znači, šta je to i čemu služi?
Najjednostavnije, da nema kiseonika ne bi bilo energije, kako god da tu energiju zovemo. A kad nema, a to jeste adenozin trifosfat, a ako nema energije, nijedna funkcija u našem organizmu ne može da opstane. Šta je sada bitno, recimo, kad govorimo o mozgu? Mozak može vrlo malo bez kiseonika, to je minut i po dva. E sada, ajde da se vratimo na podvodnu medicinu. Ovdje imamo traumu. Trauma, kolega će vjerovatno kasnije objasniti, patofiziološki proces, šta se događa na mikrotraumi, na penubra, da li se stvara penubra, da li imamo projektovano odumiranje ćelija, da se stvara edem. Recimo, pazite, u podvodnoj medicini imate apneu. To je danas postalo, to je ronjenje bez dobave vazduha sa strane, gde se roni ne dišući. Znači, šta si udahnuo, ideš, roniš, i postignuti su rezultati od desetak minuta.
To je trening.
Da, svjetski rekord je 10 minuta i 11 minuta da čovjek provede u vodi, a da ne diše. Ako znamo da naš mozak može minut i po dva, ajde maksimalno tri, jer je to rezerva kiseonika u našem organizmu, onda možemo da zamislimo šta se događa na nivou mozga.
Evo, ove mi to je jedno dobro objašnjenje. Dragi slušalci, u studiju se govori o kiseoniku kao bitnom elementu za život i o mogućnosti lečenja povreda i posljedice povreda mozga uz pomoć kiseonika koji se šalje u telo u hiperbaričnoj komori pod povećanim pritiskom. U studiju su dr. Miodrag Živković i dr. Jane Arsov, koji se bave problemom o kome govorimo. Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. Dr. Arsov, Da li bi vi nama mogli na jednostavan način da objasnite kako izgleda kontejner u kome se nalazi mozak, kako izgleda lobanja i kako je mozak zaštićen, odnosno kakva je njegova dinamika u svakodnevnoj situaciji i u situacijama kada je on izložen traumi?
Pa da, to ste lepo rekli. Da bi naši slušaoci na jedan relativno jednostavan način mogli da razumeju koja bi bila suštinska razlika između povrede mozga i povrede drugih tkiva i organa, stvar bi bila u tome da se mozak kao vitalni organ nalazi u lobanji koja je kao jedan čvrst oklop i praktično nema mogućnosti za širenje ili za neke mehanizme koje bi omogućili da se ta povreda mozga na jednostavniji način preboli. Znači, mozak se nalazi u lobanji u jednom rigidnom oklopu i mehanizam koji je doveo do povrede, kao i kod drugih organa, da ga nazovemo kao otok mozga, lobanja nam onemogućava tu mogućnost širenja mozga. I to bi, da kažemo, bio neki suštinski problem kod povrede mozga, jer se u lobanji nalazi mozak, krvni sudovi ispoljeni krvlji i moždana tečnost. Veoma je mala...
Mozak je pokretan.
Pa, on postoji jedna mala mogućnost pokreta u samoj lobanji i jedan je od mehanizama povređivanja, čak i kada ne postoji direktan udarac u glavu, su te angulacione i da kažemo, povrede kretanja mozga u okviru lobanje, napred-nazad, tako je, koje mogu da dovedu i do, kažemo, ozbiljnih funkcionalnih i strukturnih oštećenja moždanog tkiva.
A dobro, da sada idemo na neke primjere koji bi našim slušateljima bili jasni, za oni sami znaju za te primjere. Naprimjer, knock down i knock out. To su dva nivoa blage povrede mozga. U knock downu bokser pada dole, nalazi se na podu, ali se odmah diže. On nije izgubio svest, ali mu je pomućeno u tom. A u knockoutu je on izgubio svest, pao je, ne može se podići i sudija prekida borbu, da ne bi došao.
I uskače lekarska ekipa.
U tom trenutku, znači, taj udarac je doveo do jedne poremećaje funkcija mozga.
To mozak se do to te mere je pomeren, prisilno je.
Tako i da... kod te, da kažemo, kod knockdowna, kod lakše povrede, došlo je do jednog kratkotrajnog poremećaja u funkciji mozga, ali bez gubitka svesti. A kod knockouta je došlo do jednog kratkotrajnog gubitka svesti, moguće i sa drugim simptomima koji se mogu javiti, kao i, da kažemo, amnezija, znači nesećanje za sam događaj, pa to smo i svi videli kod tih borbi, da kada bokser se nakog vremena nekog probudi, ustane, čini se da čak i ne zna gde se nalazi, zato svi, što kaže kolega, i ulaze oko njega da mu budu tu pri ruci. Da.
Ali dobro, imali smo primjere da to sada u neku ruku potkrepljuje to što vi kažete. Imali smo primjere, recimo, slavne ličnosti u sportu, ajde u boksu, na primjer Cassius Clay ili Mohamed Ali kasnije, on je na kraju svoje karijere, pošlo je nekoliko godina, pokazao prve znake ne samo funkcionalnog oštećenja, nego imao pravog oštećenja mozga, gde se vidjelo da su strukture oštećene. On je oboleo od Parkinsonove bolesti i tako je i završio život. Znači, uzastopne te blage, što je, kažete, vi ignoriš, ma nije to ništa, on imao pomoću mozga, one mogu da dovedu, je tako?
Da, to su te mikrotraume koje upravo ne možemo ih zanemariti, pogotovo ako su ponovljene, one dovode i do strukturnih poremećaja. Ranije mi nismo bili u mogućnosti da detektujemo takvu vrstu strukturnih promjena. Sa napretkom medicine, napretkom dijagnostike, novija istraživanja ukazuju na to da čak i kod blage povrede mozga, sa koje smo krenuli, kod komocije mozga, čak i kod blage komocije mozga, se na snimcima magnetne rezonance mogu detektovati i strukturne promjene u nivou,
tako da kažemo,
znači i moždanog stabla i sada kada bi se neko i dalje bavio možda i na histološki, na nivou mijelinskih vlakana, znači nažalost pokazuje se da i te, nazovimo blage, lake povrede na snimcima magnetne rezonance se u nekim slučajevima mogu detektovati i strukturne.
Drugim rečima, pa zato smo se iskupili ovdje i zato ova emisija i služi da se informišu ljudi, mnogo toga se promijenilo. Da li će sada važiti ono pravilo u sudskoj medicini? Vi u sudskoj medicini morate neku povredu mozga da proglasite lakom ili teškom. Od toga zavisi da li će ovaj koji je nano tu dode na robiju ili neće da dode, ili ovaj na više godišnju ili neki kratkoročnu kaznu. Drugim rečima, tehnologija je sada, a ne naše znanje umeju, ona je izmenila naše gledanje na to. Mi sada vidimo da ta blaga povreda mozga, bolesnik nije gubio pamćenje, bolesnik nije bio bez svesti, laka povreda mozga, idi kući. Međutim, ako ga staviš sada u magnetsku rezonancu, recimo 3 tesle, a da ne govorimo o ovima koje sada dolaze, što vi rekao ste malo pre, mi sada vidimo promjene na celularnom nivou, a nije daleko dan, što reče malo pre primarij Živković, da nećemo i na molekularnom nivou vidjeti danas, sutra.
Sve što ste rekli je tačno. Mi sada u ovom trenutku nažalost ne možemo da znamo šta će se desiti, ali sigurno da će i taj, da kažemo, napredak dijagnostike i bolje sagledavanje svih tih, da kažemo, posljedica povrede koje nastupaju će neminovno dovesti i do promjene u sudskoj praksi. Ja tu ne bih sada...
Ali mikropovreda ostaje povreda.
Da.
Ona je povreda. Znači, i sada ona to više nije funkcionira. Nije funkcionira. Vidiš, znači nešto uništeno.
Da biti kod boksera, svaka mikropovreda toliko puta udarac u glavu i to je jednostavno
kumulativni efekt. E sad, primjer Živković. Vi imate ogromno iskustvo u lečenju problema koji nastaju, na primjer, u toku i posle dijabetesa. Kada se pojavi gangrena kao posljedica, ona je nastala zbog toga što
nema kiselnika.
Da li bi vi htjeli nama da objasnite malo kako, ajde da uzmemo recimo nogu, stopalo, šta se tu događa zbog nedostatka kiselnika, pa da napravimo neku analogiju sa centralnim nervnim sistemom?
Da vam kažem, ja bih počeo možda od mozga pa završio sa...
Možete.
Kiseonikom. Opet se vraćamo na onu priču da mozak vrlo teško podnosi nedostatak kiseonika, a oni to kažemo stručno hipoksija. Zašto je kiseonik toliko važan? Zato što on ima antihipoksično delovanje, znači kiseonikom mi isključujemo hipoksične zone, možda čak i mikrozone hipoksične u mozgu. Znači nema hipoksije. Ako nema hipoksije, hipoksija je generator peroksidacije. Znači uvijek kad ima, to je patološki proces oslobađanja radikala koji oštećuju okolno tkivo. Možda bi mi to mogli da nazovemo, barem kad je neurologija, to je neurohirurgija u pitanju, ta okolna penumbra koja može, znači da nastavlja propadanje tkiva. Ako isključimo peroksidaciju, isključit ćemo patofiziološki proces koji uvodi mozak u edem, u otok. I na taj način smo uglavnom rešili problem. To je kod akutnog djelovanja, kod akutne povrede. Kod hroničnih problema na mozgu se rade čitave serije da bi došlo do regeneracije moždane strukture, jer mi danas znamo da se mozak regeneriše. Ništa se u našem tkivu ne događa bez mogućnosti regeneracije. Nedostatak kiseonika dovodi do, znači, terminalnog propadanja tkiva. Ako je to noga, onda je u pitanju noga kod dijabetičara. Ali ako je u pitanju mozak, onda je u pitanju glava, nije samo noga. Znači imamo različitu težinu koja može da dovede pacijente sa moždanim povredama do ozbiljnih problema, a sa dijabetičare sa perifernom terminalnom ranom do gubitka ekstremiteta ili dela ekstremiteta. Prekidom transporta kiseonika nema više energije u ćeliji, nema više osnovne ćelijske funkcije zanavljanja DOB, stvaranja novog tkiva, nema aktivnosti leukocita, nema čišćenja, nema odbrane od bakterija, od virusa, nema leukocitarnog čišćenja rane, ako već rana postoji, i sve stane. Ako sve stane, tu više nema spasa. Znači, ulazi se u takozvano dijabetično stopalo ili gangrenu i mora hirurg da interveniše hiruškom, znači odstranjivanjem dela tela koje zbog intoksikacije, zbog ulaska toksina u krvotok ugrožava ceo organizam. Sada kiseonik treba da tu barijeru prekida metaboličke funkcije probije. Kod takvih pacijenata se mora ići sa visokim parcijalnim pritiskom da bi se dovoljna količina kiseonika rastvorila u tečnostima i prodrla do vrha palca na stopalu.
To sad, drugim rečima, mi ono što se događa na stopalu zbog nedostatka kiseonika vidimo, a ono što se događa u mozgu ne vidimo, ali možemo pretpostaviti da može da bude isto tako pogubno. Dragi slušalci, ovo je Hipokratija na Radio Beogradu 2. Gosti u studiju su primarius Miodrag Živković i doktor Jane Arsov iz Kliničkog centra Srbije. Doktor Arsov, vi rukovodite jedinicom za intenzivnu terapiju u urgentnom centru i svakodnevno ste suočeni sa problemima komatoznih bolesnika koji pre svega pate zbog nedostatka koncentracije udahnutog kiseonika i zbog toga uključujete po potrebi mašine, takozvane respiratore, koji su tako programirani da imitiraju u suštini normalno disanje, zato što postižu normalnu koncentraciju kiselnika, normalnu koncentraciju ugljendioksida i tako dalje. Međutim, razgovarali smo pre emisije o ovom članku koji je izašao pre dve nedelje u časopisu Frontiers in Human Neuroscience, koji su neurohiruzi iz Tel Aviva napunili podacima, iz kojih se vidi da ti bolesnici koji su nekad proglašeni, kako to, beznačajno, komocija mozga, mogu imati čak i posle protekli pet godina da se pojave takvi poremeći koji im potpuno uništavaju život, nisu misaone sposobnosti su im poremećene, fizičke sposobnosti su poremećene, socijalni status im je poremećen, profesionalni i tako dalje. Oni su ustanovili da se udisanjem čistog kiselnika u hiperbaričnoj komori ta situacija popravlja, jer dolazi do regenerativnih promjena u moždanom tkivu. I hteo sam da vas pitam, kako vi gledate na to?
Pa, evo, to što ste rekli, to je zaista sjajan jedan članak koji nam daje uvid i u neka ponekad malo zanemarena polja našeg interesovanja, jer se fokusiramo na tu tešku povredu mozga, borbu za život i tako dalje, a neke od tih lakših povreda jednostavno nam prođe onako mimo nas, smatrajući ma to će se oporaviti i ovako i onako, nema potrebe tu mnogo nešto da delujemo. Ali ono što smo na početku emisije rekli, i kod tih pacijenata se pojavljuju problemi, pa čak i nakon nekoliko godina od povreda. I izuzetno je interesantno to što je u tom članku navedeno da bi taj, da kažemo, povišeni pritisak kiselnika mogao da eventualno dovede do smanjenja njihovih tegoba ili do, da kažemo, te povećane mogućnosti, eventualno povećane mogućnosti regeneracije moždanog tkiva. Vidjet ćemo dokle će nas to odvesti, ali u svakom slučaju suštine, znači da treba mnogo više obratiti pažnju na te pacijente sa tom takozvanom lakom povredom mozga i omogućiti im adekvatno lečenje.
Znate kako, to je interesantno da recimo jedan članak koji po svom značaju vi sad kažete komocija mozga, kiselnik, pa dobro, nije to sad, to je daleko od transplantacije srca, bubrega, jetre, to. O čemu su mediji elektronski štampani prepuni. To je kao ta elitna, atraktivna medicina. Međutim, da je ovo jako značajno, po mom shvatanju, jeste i podatak, pre svega, da je Američki kongres tražio izveštaje od Centra za suzbijanje i prevenciju bolesti o čemu se to radi. Zašto su tražili? Zato što su to ogromni troškovi. Amerikanci imaju preko 2 miliona ljudi koji se javljaju mesecima i godinama nakon povrede mozga sa tegobama koje možda ne bi imali da je lečenje bilo od početka kako je trebalo, i ukoliko se preduzmu mere da se u trenutku kada se pojave te tegobe krene na lečenje uz pomoć udisanja tog kiselnika.
Tačno, cifre su velike, puno ima takvih pacijenata, kažem, čak se posle nekog vremena i zaboravi uopšte koji bi mogao biti glavni uzrok njihovih tegoba. Često se luta, možda obavljaju se silne dijagnostičke procedure, upućuju se pacijenti na lečenje kod lekara različitih specijalnosti zbog toga što se čak i ne može nakon nekog proteka vremena otkriti koji bi bio pravi uzrok tegoba kod tih pacijenata. Tako da je ovo što ste rekli vrlo interesantno, da na koji način bismo mogli da delujemo, da kažemo preventivno, da se posledice ne dogode.
Jer vi ste rekli doktoru Živković i meni malo pre da u urgentnom centru koji ima niz tih ambulanti, odnosno prostorija za opštu hirurgiju, za ortopediju, neurologiju i tako dalje, tu postoji čuvena ambulanta broj 7, to je neurohiruška, i da vi imate posebnu prostoriju, takozvanu observaciju. Šta vi radite u toj observaciji? Šta se tu radi? To je malo u vezi s ovim, jel da?
Da, ta prostorija za observaciju pacijenata upravo služi za posmatranje i praćenje, da kažemo, nekih i vitalnih parametara i stanja svesti pacijenata koji su pretrpeli tu takozvanu laku povredu mozga, i obično oni ostanu 2-4 sata na posmatranju da vidimo koja je dinamika kretanja njihovog stanja svesti i eventualno nekog neurološkog poremećaja, i to vrlo značajan, da kažemo, neki segment tokom pregleda tih pacijenata. I svakoga dana bude desetak pacijenata u toj ambulanti observacije nakon relativno blage povrede mozga koji su pretrpili.
E sada, kada prođe vreme, recimo prođe godinu, dve dana, i to vi malo pre rekoste, čovjek i zaboravi. Prvo i bolesnik zaboravi, kaže, ja sam imao neku beznačnu poru, to nema nikakve veze, a ima neki ozbiljan problem, i sada ide od neurologa do neurologa do jednog drugog lekara, ne znajući da u stvari može da bude u stvari to posljedica ranije pretrpljene povrede. Drugim rečima, možda će doći vreme kada ćete vi vaše bolesnike koji su imali te blage povrede i koji imaju te neke misaone smetnje, te kognitivne probleme, pa da ne govorim i nesanice, bezvoljnost, depresivne tu situacije, da im predložite lečenje uz pomoć povećane koncentracije kiseonika. I zato bi ja vas, primjer Živković, pitao kako vi sada, kako vi gledate na ovaj problem?
Ja mislim da od poštovano kolege, soba za observaciju treba da ima jednomesnu hiperbaričnu komoru, ili 10 pacijenata koje oni observiraju, a observiraju zato što se plaše šta će dalje, kako će dalje situacija da se razvije. Normalno, kod preventivne primjene kod ovakvih pacijenata sa blagim komocijama je zapravo jedan kratkotrajan termin. Treba početi što pre nakon dijagnostikovanja i što pre nakon povrede, i dovoljno je 5 dana. Uvek kad je mozak u pitanju, treba koristiti niske pritiske. To je 1.3, maksimalno 1.5 i maksimalno 1.7. Znači, koriste se relativno kratke serije.
Šta je to sad 1.3?
To je 3 metra duž, to je parcijalni pritisak kiseonika, količina kiseonika, koju mi dajemo pacijentu da bi on bio dopremljen. Ako kažemo da nam je parcijalni pritisak kiseonika koji mi sada udišemo 0.2 bara,
dobro,
to je na površini, sada mi dišemo 0.2, ako nekome damo da diše 1 bar kiseonika, to je 5 puta više. Ako je 1.5 ili 1.7, to je neki skoro 10 puta veću količinu molekula koje će pacijent da bolesnik da udahne, taj će kiseonik da se rastvori u našim telesnim tečnostima i u rastvorenom stanju da dođe do mozga. Na taj način da spreči hipoksiju i na taj način da neurohirurzima i neurolozima skine muku sa leđa, da oni moraju da predviđaju šta će da bude. Ovako, ako se preventivno radi, znamo da ćemo mozak vrlo brzo oporaviti. Ja kažem, dovoljno je 5 ulazaka u komoru, od 3-5, da bi se u toj akutnoj fazi situacija potpuno stabilizuje.
Da vas pitam nešto. Mozak sa svojih 2% učestvuje u potrošnji od 20% energenata koji su uopšte namenjeni celom telu. To je fantastično. E sada, da bi se dobro iskoristila glukoza, odnosno šećer, koji prolazi kroz krv, ide prema hematoencefaličnoj, ide kroz barijeru, ukoliko nema kiseonika, onda bi to moralo da bude neka anaerobna potrošnja, odnosno i nagomilavanje toksičnih produkata.
Toksičnih kiselnih produkata. To je problem. I hipoksija tog tipa u mozgu dovodi do edema. Šta je problem do otoka mozga? Kod mozga šta god da se dogodi, nastaje edem, jer on ne može da se širi. Tako da jednostavno bez kiseonika prestaje funkcija. Znači ne može se, on može neko vreme, recimo opet se vraćamo na pneaš, ronioce na dah.
Dobro.
Jer oni su sebe istrenirali toliko dobro da...
A dobro, možda... kako su oni sada objasnili, kako su istrenirali? Vi rekao ste da postoji neki šampion u Beogradu, neki čovek koji da, može 11 prvak. Minuta. Pa kako to je, kako je to moguće?
10 minuta, 11 minuta.
Kako je to moguće?
Pazite, to ja čovek, dete znam, od mog prijatelja je sin, on od svoje pete godine roni u apneji. Pazite, to je godinama je proces adaptacije na hipoksiju mozga. Znači godinama.
Kako šta radi taj čovjek?
To oni dečko. Treniraju, vežbaju
apneju. Pa kako treniraju? Kako sta treniraju?
Prestane da diše. Ja se šalim sa njima, kažem se napuni lavor vode i stavi nos u lavor i ne diše. Znači oni ne dišu i tako adaptiraju mozak na anaerobnu funkciju.
A dobro, govori, alveole unutra u plućima, šta oni rade?
Oni alveole napune, to je tako zvano, oni to znaju da nazivaju gutanje, to nije gutanje, nego se pune alveole. Znači u našim plućima mi dišemo sa jednom trećinom alveola, dve trećine su zatvorene. Da bi te,
to je rezerva, jel da?
Ne treba, znači samo u enormnom fizičkom radu kada se alveole otvaraju zbog toga što je maksimalni volumen, maksimalni udah, inspiratorni volumen povećan. Pa mi udahnemo 500 ml, 500 ml izdahnemo, pola litra vazduha, a naša pluća mogu da primi 1500 ili 1700, više se i ne sjećam, moram da ponovo uzmem.
Ne, dobro ste, niste pogrešili.
On
u stvari trenira pluća. Pa pluća trenira.
On trenira pluća. Znači, on trenira pluća. On udahne, zadrži, udahne maksimalno, zadrži dah i otvara polako alveole. Pa onda udahne ponovo, pa udahne ponovo i to liči na gutanje. Jer on udahne i na taj udah ide super udah, pa super udah, super udah, sve dok ne otvori sve alveole. Ili skoro sve. I onda je on popunio pluća vazduhom. Ima dovoljnu količinu kiseonika u rezervi, povećao je za 2-3 puta. Drugo, oni u apneji rone u miru, znači nema potrošnje.
Ne, nema,
i onda
ne.
Mogu malo duže da izdrže.
Dobro, ali mi ne možemo sad tražiti odgovornost od ljudi koji su doživjeli povredu i komu će kažu, aj ti da treniraš.
Ne, oni kod povrede, mislim, šta je cela poenta ovde? Mi sada govorimo o preventivnoj primjeni hiperbarične oksigenacije kod povrede mozga, čime se ja apsolutno slažem. I mislim da je suština medicina preventiva, a dobro, kod povrede mozga ne možemo da radimo preventivu, možemo da radimo preventivu za komplikacije, ali možemo sprečimo sve obrazine.
Pa, ovo je reč o preventivi za
da.
Kako bi vi tog, recimo, pazite, vam doktor Jane Arso pošalje?
Vidite kako je, recimo, u Americi kad su dijabetičari u pitanju, oni su izračunali da im je mnogo skuplje da izvrše amputaciju noge i da posle tog bolesnika observiraju godinom, nego da koriste hiperbariču. Znači, stav Amerike, daj mu hiperbaričnu, spasi mu nogu, ne amputacija. Jeftinije. Znači, i ovo je jeftinije. Jeftinije je malim serijama prevenirati kasnije posljedicu, nego kasnije celo zdravstveni sistem pati, i porodica i svi.
Dobro da pojednostavimo. Doktor Arsov ima bolesnika koji je došao, imao je komocije mozga pre nekoliko godina i čovjek ne može da spava. Ima poremećaj u pamćenju. On okrene telefon, zove vas i šalje. Šta
i
vi radite s tim čovjekom? Moram objasniti.
Uz prvog pacijenta dolazi i kolegin i nalazi.
Dobro.
Znači, kad se ja upoznam sa dijagnozom, sa stanjem, sa anamnezom, odlučujem da se primeni hiperbarična komora.
Kako najčešće vi to radite? Šta radite s bolesnikom?
Sve kolega radio s bolesnikom, ja s bolesnikom ne radim ništa, ja se upoznajem sa literaturom. Mi pre ulaska u komoru radimo osnovni pregled. Znači, radimo merenje krvnog pritiska, radimo EKG, da bi se upoznali s pacijentom, poslušamo pluća i eventualno ako nam uzmemo laboratoriju ako nam treba, jer kod mase dijabetičara moramo to da radimo. Znači, mi uradimo jedan solidan klinički pregled, internistički. Na kraju krajeva kod mene ordinacija je internista. Znači, on uradi internistički pregled
i vi
isključimo kontraindikacije, a i nema kontraindikacija. Dobro. Za kiseonik i pacijent ide u komoru na pritisak koji ja odredim.
Tako
je. A ja ga odredim, malo što smo govorili, to su mali pritisci, kad je mozak u pitanju koriste se niski pritisci i relativno kratko vreme. Mi imamo, kad smo recimo moje iskustvo sa komatoznim pacijentima, kod komatoznog pacijenta idemo nizak pritisak i pokušavamo da produžimo vreme, da nam što duže bude.
To je drugo, samo da vas prekinem, ali ovo bi bilo interesantno što ste vi pitali, da li kod tih pacijenata koji su pretrpeli laku povredu, nazovi laku povredu mozga, da li bi odmah moglo da se
odmah
eventualno uputi na
paro komu, to bi bilo suštinsko. Treba da razrešite ovoj neurohiruziji iz urgentnog centra.
Ovo je akutni problem i moramo mi akutno reagovati. To je problem.
To je.
Ali da bi se ja pripremio na to, onda ćemo kolega i ja da sednemo i da kažemo upo dana, upo noći.
Dobro. E sada, da vi sada je ovo bilo zaista informativno. Šta vi mislite, doktor Arsov, da li bi bilo vreme da recimo klinički centar, ako već ne može medicinski fakultet, da obezbedi jednu ili dve hiperbarične komore, ne samo za bolesnike koji su neurohiruški, nego i za ostale, jer je to jako neobično da tako jaka škola kao što je medicinski fakultet nema takav instrument. Šta vi mislite, da li postoji način da se to postigne neki...
Pa, kažem, vi te prednosti, da kažem, dokazana je vrednost hiperbarične komore. Ono o čemu smo mi danas pričali, to je da li bi eventualno postojale i neke dodatne indikacije za upućivanje pacijenata i taj članak koji ste spomenuli, koji je objavljen,
pa jeste,
da kažemo, praktično juče,
da
Nam budi nadu da i pacijenti sa takvom vrstom povrede bi trebalo da se tretiraju na adekvatan način u barokomori. Da li će to biti u kliničkom centru ili negde drugde, to ja
a dobro,
ne bi,
ali smatram da se zaista, trudimo svi do javno njene da napravi neku vrstu prilike, pritiska. Ja bih hteo da vam se zahvalim, ovo je bilo jako interesantno, i da još jedan put kažem našim slušalcima da ste vi bili naši gosti u ime, naravno, kliničkog centra, a vi, naravno, vaše laboratorije, ordinacije, sistema kojim se složite. Da bi ova emisija bila realizovana, pomogli su nam gospođa Vanja Tošević kao tonmajstor, gospođa Tanja Kosanović kao muzički urednik i gospođa Verica Gajević kao organizator. Ja sam Momčilo Bojlođević i sa vama sam svakog četvrtka u 9. Želeo bih da vam na kraju preporučim da ostanete sa nama, jer je ovo najbolje mesto za slušanje. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Smile you